Blasiða fjögur. Samantekt. Samkvæmt upplýsingum frá Sjónstöð Íslands eru 1500 einstaklingar á Íslandi sem teljast fatlaðir vegna skertrar sjónar, 20 eru daufblindir, 330 eru lögblindir, innan við 10% sjón, en aðrir eru alvarlega sjónskertir, milli 10% og 30% sjón. Samkvæmt lögum eiga þessir einstaklingar rétt á þjónustu sem gerir þeim kleift að lifa sjálfstæðu lífi og starfa í eðlilegu samfélagi við aðra. Ábyrgð þeirrar þjónustu er í hendi þriggja ráðuneyta og sveitarfélaga, en þjónustustofnanir eru nokkrar og að öllu jöfnu fámennar. Mikil og langvarandi gagnrýni hefur verið á þjónustuna og að skortur sé á yfirsýn og þjónustuþörf sem og á nauðsynlega þróun þjónustunar. Vegna þessa setti menntamálaráðherra á laggirnar framkvæmdanefnd í maí 2007 sem hafði það hlutverk að gera áætlanir og annast framkvæmd úrbóta í þjónustu við blinda og sjónskerta einstaklinga á landinu. Nefndinu var ætlað að horfa sérstaklega til þjónustu á sviði menntamála en komst fljótt að þeirri niðurstöðu að nauðsynlegt væri að horfa á miðlæga heildstæða þjónustu við blinda og sjónskerta einstaklinga vegna stærðar hóps þjónustu þega og þjónustu veitenda sem og þeirra sérhæfingar sem þyrti. Í skýrslu þessari er því sett fram tillaga að framtíðar fyrirkomulagi í almennri þjónustu við blinda og sjónskerta einstaklinga á Íslandi. Markmið tillögunnar er að þjónusta við blinda og sjónskerta einstaklinga verði viðunandi, aðgengi að þjónustunni verði auðveldað sem og framkvæmd þjónustunnar og að auka skilvirkni og hagkvæmni hennar. Tillagan er að sett verði á laggirnar miðlæg þjónustumiðstöð sem heyri undir félagsmálaráðuneyti en annist einnig framkvæmd þeirra þjónustu þátta sem falla undir stjórnsýslulega ábyrgð sveitarfélaga og annara aðila ríkisins eða ráðuneyta menntamála og heilbrigðis og tryggingamála. Miðstöðinni verði ætlað að annast alla sérfræði þjónustu við blinda og sjónskerta einstaklinga sem og aðstandendur þeirra og þá aðra aðila sem starfa með eða styðja við þessa einstaklinga utan við almenna heilbrigðisþjónustu og sérfræði þjónustu skóla. Augnlæknir og sjóntækjafræðingar starfi þó áfram við þjónustumiðstöðina samkvæmt lýsingu sem sjá má í kafla 4.1. Til að tryggja samhæfingu í þjónustunni og til ráðgjafar er lagt til að stjórnsýslulegir ábyrgðaraðilar, ásamt fulltrúum blindrafélagsins og daufblindrafélagsins, sitji í samráðsnefnd við miðstöðina. Þar sem umræðir þjónustu við einstaklinga með fjölfatlanir er gert ráð fyrir samstarfi við þær sérfræðistofnanir hverju sinni sem búa yfir þekkingu á öðrum fötlunum en blindu eða sjónskerðingu. Í því sambandi þarf þó sérstaklega að hugað stöðu daufblindra en engin ein stofnun fer með málefni þeirra. Með stofnun heildstæðrar þjónustumiðstöðvar verði starfsemi Sjónstöðvar Íslands í heild sína færð til þjónustumiðstöðvarinnar sem og lítill hluti af starfsemi Blindrabókasafns Íslands. Sjónstöð verði samhliða lögð niður og blindrabókasafni breytt í hljóðbókasafni Íslands og sinni þá sérstaklega þeim einstaklingum sem leita eftir hljóðbókum, en 1% lánþega nýti sér aðra þjónustu safnsins þó 18% lánþegana séu skráðir blindir og sjónskertir. Hljóðbókasafnið muni þannig starfa áfram sem sjálfstæð stofnun. Einnig verði ákveðin starfsemi sem nú er sýnt af blindrafélaginu og daufblindrafélagi Íslands, sem og starfandi blindrakennarar eða kennsluráðgjafar, færðir til þjónustumiðstöðvarinnar og nokkrum nýjum stöðugildum bætt við til að mæta þjónustuþörf. Áætlað er að 25,5 stöðugildi þurfi við þjónustumiðstöðina en þarraf voru 13 til staðar þegar framkvæmdanefndin hóf störf og 6 hafa bæst við samkvæmt bráða aðgerðum sem ríkisstjórn samþykkti í júlí 2007. Blaðsíða 5. Eftir stendur þá tillaga í þessari skýrslu að bæta við 6,5 stöðugildi til viðbótar. Áætlaður rekstrarkostnaður fyrir þessa nýju þjónustu miðstöð um 286 milljónir króna en af því 78 milljónir króna nýr kostnaður þar sem rúmen 205 milljónir króna þegar veitt til þjónustunar. Af nýjum tekjum má gera ráð fyrir að hluti af kostnaði við blindrakennslu og kennsluráðgjöf komi frá sveitarfélögunum en hversu mikið ekki hægt að segja á þessu stigi þar sem fjöldi barna sem þarf á þjónustuna halda ekki fyllilega ljós og ekki hefur heldur verið skilgreint hvaða þjónustu þau þurfa eða eiga rétt á. Fyrir áætlaða tekju útreikninga hefur verið gert ráð fyrir að 50% af kostnaði við þennan þjónustu þátt komi frá sveitarfélögum eða viðbótar fjármagn upp á tæpar 13 milljónir króna árlega. Út frá þessu áætlað að nýr kostnaður menntamálaráðuneytis verði 12 milljónir króna árlega og félagsmálaráðuneytis 55,5 milljónir króna. Til viðbótar síðan áætlaður stofnkostnaður upp á rúmar 49 milljónir króna en þar meðal annars gert ráð fyrir að undirbúningur að stofnun þjónustumiðstöðarinnar hefjist strax í nóvember 2007 og miðstöðin taki til starfa í september 2008. Ýmsum breytingum og úrbótum hægt að koma í framkvæmd strax í byrjun árs 2008 og fara síðan til nýrar þjónustumiðstöðvar þegar hún tekur formlega til starfa. Lagt til að slíkt verði gert þar sem það hægt til að auka skilvirkni starfseminar og bæta þjónustuna sem fyrst. Samhliða tillögu þessari leggur framkvæmdanefndin jafnframt til að hún ljúki störfum en undirbúningur færist frá menntamálaráðuneyti til félagsmálaráðuneytis sem seti þá á laggirnar nýja framkvæmdanefnd og ráði verkefni stjóra til að sinna undirbúningnum til samræmis við tillögur í þessari skýrslu. Eftirfarandi mynd lýsir þjónustumiðstöð og hlutverki hennar ásamt tengslum við aðra aðila. Blaðsíða 5. Teikningin hér efst félagsmálaráðuneyti. Þaðan þjónustumiðstöð innan hennar hæfing og endurhæfing fyrir daglegt líf blindrakennsla kennsluráðgjöf og viðeigandi námsgagnaframleiðsla, ráðgjöf og þjálfun vegna starfs, félags og tilfinningalegrar færni og heilbrigði, faglegur gagnagrunnur, miðlun og fræðsla, aðgengisráðgjöf, stuðlað að líkamlegu heilbrigði, meðal annars augnlæknir og sjóntækjafræðingar, rannsóknir og þróun, þáttaka í alþjóðlegu samstarfi. Út frá þjónustumiðstöð kemur þjónustuhópar, lögblindir innan við 10% sjón, alvarlega sjónskertir 10-30% sjón, undantekning, aðrir með sjónskerðingu, daufblindir, foreldrar, systkini, makar og nánir aðstandendur, kennarar, aðrir sérfræðingar sem þjóna, vinna með og aðstoða, blinda og sjónskerta. Utan að koma til við þjónustu meðstöð, samráðsnefnd, félagsmálaráðuneyti, menntamálaráðuneyti, heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti, sveitarfélög, blindrafélag, daufblindrafélag. Og út frá þjónustumiðstöð og til hennar aftur, samstarfsaðilar, greiningarmiðstöð, BUGL, Heyrnar og talmeinastöð, samskiptamiðstöð, hljóðbókasafn, námsgagnastofnun, skólaskrifstofur, skólar og svo framvegis.